Дякую за те, що перенесли наше питання першим. Законопроект закону України про надання будівельної продукції на ринку розроблений на виконання статті 56 та пункту 2.23 додатка 3 до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Цей законопроект спрямований також на імплементацію в законодавство України консолідованої версії регламенту ЄС номер 305. І згідно цих документів, згідно угоди про асоціацію з ЄС, положення цього регламенту повинні бути імплементовані в українське законодавство до кінця 2020 року. На сьогодні в Україні всі процедури оцінки відповідності будівельних виробів, а також система технічної легалізації інноваційної продукції в будівництві та основні вимоги до будівель та споруд встановлені постановами Кабінету міністрів України від 2006 року, які були розроблені ще з урахуванням вимог директиви Ради номер 89, яка також уже в Європі не діє і скасована. І разом з цим діюче регулювання не надає сьогодні змогу вітчизняним виробникам маркувати свою продукцію знаком СЄ та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. Крім того, зміни до законодавства, що були реалізовані за останні 5 років, призвели до неможливості здійснення процедур ринкового нагляду в сфері будівництва. І передумовами такого становища стали, по-перше, перехід у 2015 році до добровільності застосування стандартів, а в 2018 році була скасована обов'язкова сертифікація продукції Укрсепро будівельного призначення. Також звертаю вашу увагу, що на сьогодні діють певні застарілі процедури та документи, що дозволяють чи не дозволяють підтвердити відповідність будівельної продукції. І наслідком всього, що я перелічила на сьогодні і без дії ринкового нагляду, понад 70% різних будівельних продукцій на сьогодні в Україні дуже легко фальсифікувати. На сьогодні є там певні дані і Асоціації захисту споживачів, і Асоціації Укрсемент, і Асоціації вікон та фасадів, і таке інше. На сьогодні прийняття цього запропонованого законопроекту якраз відповідає національним інтересам нашої країни і прискорить євроінтеграційні процеси в Україні. А також зауважу, що прийняття цього законопроекту це буде ще таким першим кроком в нашому шляху до підписання угоди АКА. Прошу розглянути і підтримати цей законопроект. Законопроект якраз з точки зору відповідності право Європейського Союзу і того регламенту, на запровадження якого спрямований цей законопроект. Зокрема, відповідно до цього регламенту 305 2011 року зазначається, що декларація про експлуатаційні характеристики повинна супроводжуватися інформацією про вміст небезпечних речовин у будівельній продукції. А ваш законопроект, власне кажучи, не вимагає включення інформації про вміст небезпечних речовин у будівельній продукції. Це було би необхідно врахувати, власне кажучи, при доопрацюванні цього законопроекту, на мою думку. Або, може, у вас є якесь пояснення цьому?
Декларація показників складається за формою та інструкціями, які затверджуються вже безпосередньо Кабінетом міністрів України. І у відповідних випадках разом дійсно з декларацією показників надається інформація про хімічні речовини та суміші, які наявні в будівельній продукції. Я думаю, що всі правила, обсяги та такі випадки надання такої інформації будуть встановлені на рівні документів Кабміну, і ми обов'язково врахуємо, щоб це не випало з поля зору регламенту.
Дивіться, знову ж таки, тоді є певна суперечність, тому що ви кажете, що цей законопроект якраз спрямований на впровадження конкретного регламенту в наше законодавче поле, відповідно якраз до закону України про технічні регламенти і оцінку відповідності, які для нас є потрібні якраз з точки зору наших планів приєднання до угоди АКА.
там передбачено, що якщо ми щось плануємо, якщо ми щось розробляємо, якийсь акт на основі законодавства акта Європейського Союзу, то тоді, і якщо це йдеться про технічний регламент, то тоді вже структура цього акту, його положення мають максимально повно і точно відповідати змісту, формі і структурі відповідного акта законодавства Європейського Союзу. Ну, та, тому що я розумію, що ви віддаєте велику кількість речей на рівень Кабінету міністрів, але разом з тим, тоді в результаті ми з вами, приймаючи цей законопроект в такому вигляді, ми порушимо інший закон, який вже функціонує як законом. І поза тим, також тут у вас немає пропозиції щодо використання спрощених процедур для мікропідприємств, які також передбачені цією директивою. Я думаю, що тут теж необхідно, це не передбачається віддати вам як повноваження Кабінету міністрів. Я думаю, що це так само треба було би виокремити в законопроєкті. І тут є кілька додаткових таких пропозицій, якраз в такому більш детальному висновку наших експертів, якщо колеги, я пропоную їх врахувати при доопрацюванні цього законопроекту, і ми могли би говорити про те, що там цей законопроект в цілому відповідає цілям угоди, спрямований на впровадження цього регламенту. Разом з тим потребує допрацювання з більш повним якраз врахуванням положень регламенту номер 305/2011.
Дякую. Ми з задоволенням попрацюємо з вашими колегами для того, щоб максимально все врахувати.
Пане Валентине, ви хотіли щось? Ні, біленько тут, крайню, іншу.
Дякую. Пропозиція є, в принципі, зразу записати, щоб врахувати саме регламент в повному обсязі і прямо його передбачити в законі. Колеги, ми ж професіонали, навіщо нам відступати? І тут ми застосували, тут не застосували. Тому є пропозиція в нашому сьогоднішній рекомендації, під час розгляду, якраз сприяючи і вам, як розробникам, візьміть його і за змістом, і за структурою, там же так чітко є прописано.
Так, як написано в законі про технічні
регламенти. І тоді іноземні інвестори, тоді утеплення будинків, багато чого іншого, як наслідок. У нас не буде жодних перепон з боку європейських фондів або інвесторів. Тому пропозиція зразу не помилятися, брати в повному обсязі і прямо застосовувати в законі.
Тобто наш, як підсумково, та, що він відповідає цілям угоди і потребує доопрацювання з повним врахуванням положень регламенту РФ номер 305/2011. Колеги, хто за такий, да? Да, прямим і повним врахуванням положень.
Якщо можливо. Остання пропозиція. Це неможливо зробити, помічник депутата Шуляк Борзилович. Це неможливо зробити, тому що 305 регламент розрахований виключно на безпосередньо членів Європейського Союзу. І навіть термінологія, яка там застосовується, і вимоги, вони не можуть бути напряму застосовані до українських виробників і споживачів нашої продукції. Так само, як законом встановлено нанесення 305 регламентом нанесення знаку відповідності Європейського Союзу, ми не можемо в своєму законодавстві без додаткової вводи ОКОА робити такі речі. Тобто останню пропозицію я прошу обговорити додатково і не приймати, бо це є неможливо. А структура, яка запропонована законом про технічні регламенти, вона стосується виключно технічних регламентів, які реалізуються постановами Кабінету міністрів. Дякую.
А ви знаєте, значить, знову ж таки, ми з вами точно розуміємо, що регламенти, вони мають транспонуватися в повній мірі. І ми, звичайно, можемо там з вами фантазувати, в який спосіб ми це можемо зробити, чи не можемо зробити на сьогоднішній момент. Тому ми, власне кажучи, там пропонуємо доопрацьовувати з повним врахуванням положень регламенту Європейського Союзу. Я думаю, що це можна зробити в максимальний спосіб. Те, що не можна зробити до моменту підписання угоди АКА, очевидно, ми не пропонуємо цього робити. І, очевидно, кожен з нас має максимально там на це і опиратися. На просто на можливості. Так? Тому я думаю, що це тільки буде на користь і будівельній галузі, і нашим можливостям для сприйняття, дійсно, як говорив пан Валентин, інвестицій. Будь ласка, пані Марія, будемо завершувати.
Шановні колеги, я підтримую позицію. Можливо, тоді нам треба трошки переформатувати і сказати, що дійсно, відповідно до статті 3, частини 10, статті 288, немає прямої дії, але відповідно до того, що ще нема в нас АКА, ми тільки починаємо цей шлях, максимально наблизити і, напевно, що, зважаючи на наші попередні домовленості, можливо, додати... долучити до роботи експертів з Association for You, якщо це буде можливо, тому що технічно внесення таких важливих моментів між першим і другим, щоб в нас не вийшло такої ситуації, як з іншими євроінтеграційними законами, коли ми направляємо на друге, перше читання. Просто, ну, з такою логікою. Дякую.
Я думаю, що колеги автори можуть насправді на заміну внести доопрацьований законопроект і немає необхідності його відправляти на повторне перше читання. Да? А от, власне, кажучи, я думаю, що є повністю добра воля врахувати максимально положення цього регламенту. Ну, очевидно, там ми цього не пропонуємо робити. Тоді, значить, от з цим формулюванням, що не суперечить цілям угоди і потребує доопрацювання з максимальним врахуванням регламенту 305-го, прошу голосувати за таке рішення. Дякую, колеги, і дякую, пані Олено. Я не переконана, чи безпосередньо потрібні там експерти з Association for You. Я так розумію, що пані Олена працює з експертами, якщо буде необхідна якась додаткова інформація, то також можна буде звернутися. Угу. Дякую. Колеги, переходимо до... Що там з Міністерством закордонних справ, пане Сергію? А? Графік не дозволяє. Значить, тоді ми будемо тоді розглядати, тоді, коли графік буде дозволяти. Я так думаю. Ну, ми зараз обговоримо це з колегами. У нас йдеться, колеги, про проєкт закону про ратифікацію листа про внесення змін номер 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, реєстраційний номер 0028 від 13.01.2020 року, внесений президентом України. Це насправді потрібний проєкт для ратифікації, для того, щоб дійсно розвиток системи водопостачання і водовідведення в місті Миколаїв було модифіковано, модернізовано, яке вже давно на часі. Угода підписана, скажіть мені, хто тут з Мінрозвитку, у 17-му чи 18-му? А можна під це?
Так, в 2010-му. Да. Доброго дня, Дмитро Жилицький, перший заступник міністра Мінрегіон. В 2010 році була підписана сама угода.
Тоді можна
доповідати. Да. Вашій увазі пропонується проєкт закону України про ратифікацію листа про внесення змін номер 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Це розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв. Він розроблений на виконання вимог частини 2 статті 9 закону України про міжнародні договори України, пункту 22 порядку підготовки реалізації проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримується міжнародними фінансовими організаціями, затверджена постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2016 року. Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредитних коштів для реалізації проєкту в місті Миколаїв підписано в лютому 2010 року. Відповідно до умов фінансової угоди, кошти на реалізацію проєкту планувалось вибрати протягом 4 років, це до кінця 2014 року. Але з огляду на те, що вибірка коштів не була здійснена, тому що реалізацію проєкту було розпочато з запізненням. Було вибрано лише один транш, і для забезпечення можливості здійснення вибірки коштів подальшому необхідно продовжити термін дії фінансової угоди. Кошти надійшли на рахунки в Україну лише в 2014 році, та по мірі реалізації проєкту 2014-2019 років кошти з такого рахунку направлялись на виконання робіт. Оскільки є необхідність завершення виконання цих робіт, то якраз цим листом пропонується подовжити термін дії угоди до 31 грудня 2020 року, цього року.
А хто гарантує, що Миколаївський водоканал виділить достатню кількість коштів для співфінансування, для того, щоб можна було завершити ці роботи до кінця 2020 року?
Дивіться, там Миколаївський водоканал повинен погашати кошти згідно цієї угоди. Да. Тому питань нема з Миколаївським водоканалом. Були проведені переговори, і для нього було затверджено згідно наданих НКРЕКП тариф включно з інвестиційною складовою. Тобто ці кошти передбачені в тарифі для виплати.
Окей, і до 31 грудня 2020 року це дозволить
виконати всі умови.
Всі умови щодо реалізації проєкту. Колеги, питання до цього до цієї ратифікації полягає в наступному. Це ще одна з тих ратифікацій з Європейським інвестиційним банком, яка стосується якраз перекладу, який був здійснений, я так розумію, Мінрегіону, Мінрозвитку громад і територій. І в якийсь спосіб завірений Міністерством закордонних справ, та що має певну колізію, в нашому чинному законодавстві. Одночасно, наскільки я розумію, Європейський інвестиційний банк, відповідно до свого статуту, не може підписувати угод у ще якоюсь іншою мовою, окрім англійської. І тут нам важливо було почути позицію Міністерства закордонних справ спочатку, і тому я, власне, вважала, що є необхідність присутності МЗСу якраз на рівні, принаймні, заступника міністра. Я не знаю, колеги, ви готові з вами заступника керівника департаменту вислухати? Так?
У нас є представник БІТУ, може нам все ж таки роз'яснити ситуацію, яка зараз є. Бо ми вже третє засідання можемо добитися чіткої відповіді. Де той орган виконавчої влади, який дає офіційні проекти до України? Де ж не був, правильно?
Доброго дня. Тимошенко Дмитро з Департаменту міжнародного права МЗС. Проблема в тому, що за законодавством України, а саме закон України про міжнародні договори, всі міжнародні договори мають укладатися серед іншого українською мовою. Насправді, не зовсім, на нашу думку, не зовсім відповідає дійсності те, що Європейський інвестиційний банк не може укладати угоди іншою мовою, ніж англійська, оскільки у нас є чіткі вже випадки, коли укладалися угоди, в тому числі українською, з Європейським інвестиційним банком. А що стосується офіційних перекладів, офіційні переклади, відповідно до цього закону, який ви згадали, здійснюються багатосторонніх міжнародних договорів. Ця угода є двосторонньою.
Тобто що пропонує Міністерство закордонних справ?
Що ми пропонуємо? Була нарада під керівництвом Кулеби тиждень тому. Було запропоновано Міністерству юстиції та МЗС України розробити акти, які зможуть внести зміни до існуючої постанови 70, а саме до порядку підготовки реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України. Головним чином, шляхом покладення відповідних функцій здійснення перекладів двосторонніх міжнародних договорів, які мали б укладатися в тому числі українською мовою, саме на ті відомства, які не виконуються положення міжнародного закону України про міжнародні договори. Відповідно, відомство, яке розробляє відповідний проєкт закону про ратифікацію міжнародного договору, має в тому числі підготувати відповідний офіційний переклад такого двостороннього міжнародного договору.
Пане Дмитро, я не знаю, чи ви виконуватимете доручення, яке вам дав чинний віце-прем'єр. Я особисто провела енну кількість нараз з цього приводу. давала і МЗСу, і Мін'юсту купу доручень не просто постанову привести у відповідність, а запропонувати законодавчі зміни для того, щоб ми могли, власне кажучи, рухатися далі. То, ну, може, у вас змінилася етика, і ви тепер будете виконувати ті доручення, які вам дає віце-прем'єр-міністр, що може потішити. Що ви пропонуєте зараз? Ось з цим конкретною угодою. У нас є до кінця року максимальний час, на який ми можемо продовжити або не можемо продовжувати отримання коштів, які були виділені на пільгових умовах під пільгові кредитні умови. Ось в мене питання. Міністерство закордонних справ написало певну візу, правда, на цьому перекладі, який був здійснений міністерством розвитку громад і
території. У нас коротка назва, Мінрегіон не залишилась, тому можна
так. А можна бути. Так, да, бо, ну, вам не подобається Мінрозгром, так? Да?
Розгром точно ні.
Ну так ви коротко тепер називаєтесь.
Коротко Мінрегіон, попрошу.
Добре. Значить, що Мінрегіон підготував, да? Тобто віза певна є, там міністерство закордонних справ, і в принципі ви цей пакет документів подали президентові України, і президент України вніс це на ратифікацію. Прошу висловитися стосовно того, що зараз з цього приводу цієї ратифікації думає Міністерство закордонних справ, щоб ми, як народні депутати, могли ухвалити вже свідоме рішення.
Ми в основному порядку внесли законопроєкт, тобто ми підтримуємо, але це компетенція Мінрегіону визначати, чи є цей законопроєкт.
Цей законопроєкт є пріоритетним для нас, тому просимо підтримати членів комітету.
Колеги, дивіться, значить, ми точно розуміємо, що є проблема, яка тягнеться вже якимись роками, і ми точно через цей комітет не приймемо жодної ратифікації після того, як ми почали про це говорити. А якщо хтось підпише що-небудь, щоб було потребувало ратифікації в такий спосіб, після там, не знаю, коли у нас перша ця розмова була, десь жовтня 19-го року, я так думаю, так? Жовтень 19-го ми спочатку говорили. Тобто я сподіваюся, що зараз такої практики немає. Та? І тут я, ну, звертаюся до колег, які будуть думки, бо мені здається, що, ну, є потреба підтримати Мінрегіон, але
в мене є прохання
на розсуд
додаткове звернення. Ми передамо цю інформацію додатково і віце-прем'єру. Ми розуміємо, що для нас це важливо. У нас такі угоди зараз з Європейським інвестиційним банком і є перемовини і попередня домовленість про надання кредиту 300 мільйонів євро для термомодернізації будівель в Україні і так далі, і так далі. Тобто це не останній проект, тому треба виправляти цю ситуацію, але Миколаївський водоканал з 2010 року чекає все ж таки завершення цих, виконує ці роботи, нам треба подовжити до кінця року, бо часу не так багато, і довести до кінця вже до логічного завершення цей проект.
Дякую. Колеги, які будуть пропозиції? Так, будь ласка.
Пропозиція, ну, ясно, щоб підтримати як такий водоканал, і тим більше за змістом угоди і дію цю міжнародну. Але разом з тим, Міністерство закордонних справ України, подаючи документи на ратифікацію, конкретно кажучи цей обмін листами, ви підготували ж офіційно завірений переклад українською? Так чи ні? Якщо ви не підготували,
ми не мали ці рішення...
Так от ви маєте право на це, поки ви на рівні уряду не визначились, хто все ж таки і як будуть в інших відомствах робити. Тому якщо це цього не зроблено, то додати в проєкті рішення, пропонує МЗС України, надати до пакету документів на ратифікацію офіційно завірений переклад українською. І тим самим допомогти і Мінрегіону, і уможливити вдальший процес ратифікації в парламенті.
Колеги, я пропоную підтримати цю пропозицію пана Валентина. І підтримати цю ратифікацію саме з такою додатковою умовою. Ну, там це довга історія.
А наявного перекладу недостатньо, вибачаюсь? Той, який був здійснений Мінрегіоном.
Це просто Мінрегіон.
Вони завірили.
Процес. Що ви написали зверху на перекладі?
Ми за, але це орган місцевого самоврядування, люди.
Так, було написано, що МЗС засвідчує те, що переклад цього листа був здійснений Мінрегіоном.
Давайте приймемо в такому вигляді сьогодні, а на майбутнє домовимося, що більше такого не буде. Ну, це люди, це заходи з енергозбереження, з водоочищення і так далі. Ну, давайте не затягувати.
Колеги, ну добре, ми з вами підтримуємо ратифікацію, правильно? Добре, хто за підтримку ратифікації? А одностайно, це перше. Друге. Значить, безумовно, вам віце-прем'єр дає одні доручення, але, знову ж таки, на рівні виконавчому ви це не впорядкуєте. Це потрібно впорядковувати на законодавчому рівні. І ми від вас, колеги, з МЗС, чекаємо пропозицій. Хочете на урядовому рівні, але це у вас займе багато часу. Ви можете прийти, я казала про це вашим заступникам міністра, ви можете прийти на наш комітет, запропонувати спільну роботу над тими законодавчими змінами, які потрібно провести в нашому законодавстві щодо якраз міжнародних договорів, і вирішити цю проблему раз і назавжди. І ми, я думаю, що всім комітетом підпишемося під ці законодавчі зміни, і я переконана, що Верховна Рада їх підтримає. Тому ми чекаємо протягом тижня такої пропозиції від Міністерства закордонних справ. Немає, правда, заперечень, колеги, стосовно такого наполягання. Дякую. А хто хоче, хто хотів би доповідати цей, колеги, законопроект? Є? Бажаючи, немає заперечень, щоб Марія Мезінцева його доповіла? Немає. Визначити доповідачем, пані Марія. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Дякую. Це проєкт закону про мультимодальні перевезення 2685 від 27.12.2019 року. Я правильно розумію, що це міністерство? Будь ласка, прошу доповідати.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги. Проєкт закону про мультимодальні перевезення...
А ви представтеся.
Заступник міністра інфраструктури Форсюк Наталія. Да. Проєкт закону розроблено на виконання угоди про асоціацію ЄС. Цей закон було розроблено технічними експертами в рамках технічної допомоги ЄС щодо впровадження національної транспортної стратегії. Метою проєкту запропонованого акту є вдосконалення законодавчого регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також державної підтримки таких мультимодальних перевезень. На сьогоднішній день це є глобальний тренд світовий, тому що підвищує екологічність самих перевезень шляхом розвантаження доріг і автомобільного транспорту і переведення більшої частини перевезень на залізницю і водні шляхи. Значить, даним проектом закону ми перш за все вводимо саме поняття в Україні, що таке мультимодальне комбіноване перевезення вантажу, мультимодальний термінал, документ мультимодального перевезення, оператора та замовника такого перевезення і визначення відповідного договору мультимодального перевезення та його істотних умов. Пропонується закріпити право учасників таких мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладення єдиного договору. Тобто від моменту завантаження до моменту розвантаження вантаж буде супроводжувати єдиний договір і єдиний документ, що значно спростить. Ви везете автомобільним транспортом, потім залізницею, потім морем чи річкою, потім знову автомобільним транспортом вигружаєте. На це все є один єдиний документ, що значно спрощує. Також встановлюється відповідальність оператора мультимодального перевезення, який є особою, яка укладає власне такий договір. Реалізація дасть змогу зменшити обсяги використання автомобільного транспорту, розгрузити дороги, підвищити екологічність наших перевезень. Тому просимо підтримати даний законопроект.
Дякую, колеги. Які є запитання до представниці, до заступниці міністра інфраструктури? Ну, насправді, знову ж таки, пані Наталю, ми пробували аналізувати, значить, цей законопроект, і ну, мені дивно, наскільки я розумію, вже ініційований міністерством.
Ну, звичайно, да, але це, в принципі, більше нашими європейськими колегами.
Ні, ну я да, не да. Про інше говорю, так? Тобто це точно не законопроект, який ініційований народними депутатами, ні. Який, ну, які, може, не мають там повноцінної спроможності врахувати всі положення директиви, забезпечити подання законопроекту разом з порівняльними таблицями врахування права Європейського Союзу. Я хотіла би бачити саме такі супроводжуючі документи від, від уряду і від міністерств, тоді, коли вони подають що-небудь на виконання якраз положень чи то директив, чи то регламентів. Тому сподіваюся, що це Міністерство інфраструктури врахує, чи те, що великий шмат роботи лежить ще на міністерстві, і ніяк ці законопроекти не внесуться до, ну, до Верховної Ради саме з Міністерства інфраструктури. Очевидно, що законопроект потрібен для того, щоб ми могли відповідати право Європейського Союзу і могли використовувати інші можливості саме з огляду і на наш інтерес, коли ми не перевантажуємо наші дороги, а використовуємо чи то залізницю, може ми приймемо закон про водний транспорт, взагалі зможемо чи водні шляхи використовувати. Разом з тим, ну, в нашому аналізі є певний перелік взагалі положень директиви, які не відображені в цьому, в цьому законопроєкті. Тому ми виходимо на висновок, що він частково відповідає зазначеній директиві. І що за своєю метою він не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, але не в повному обсязі враховує положення директиви 92/106/ЄЕС. Я би пропонувала трошки, може, там деталізувати це, цей наш з вами висновок, колеги, і там запропонувати доопрацювання з максимальним врахуванням положення директиви. Тому що, зокрема, наприклад, зокрема, те, що мене там турбує, це те, що, знову ж таки, є зараз саме питання того, як ви формулюєте ті чи інші частини, ці відрізки цього, цих перевезень, воно не зовсім відповідає директиві. Ви так досить трошки, довольно, скажімо, трактуєте.
Якщо можна, ті зауваження, які у вас є, ми візьмемо, доопрацюємо. Зі свого боку хочу сказати, що Європейська комісія погоджувала нам цей проєкт документу, тобто він пройшов опрацювання ними, але, звичайно, якщо в комітету є ще якісь моменти, які треба прояснити, то ми опрацюємо і надамо інформацію по тих нюансах, які ви вважаєте за потрібними.
Колеги, хто тоді за такий проект нашого рішення? І надати, очевидно, що це буде оприлюднено наші ці зауваження. Вони насправді не є застереженнями, вони є доповненнями до того, що потрібно відобразити. Хто за? Дякую. Одностайно прийнято ухвалене рішення. Дякую, пані Наталя. І чекаємо від Мінінфраструктури системних законопроєктів на автомобільні перевезення, на перевезення небезпечних вантажів, і таке інше, і таке інше.
Працюємо.
Ви знаєте, там великий список.
Так, так.
Дякую. Колеги, тут до нас теж підійшов колега пан Маріковський. У нас є кілька законопроєктів його авторства в нашому порядку денному. Ми можемо, якщо немає заперечень, розглянути спочатку їх, з тим, щоб ми попрацювали з автором. Так? Це в кінці у нас є з вами пункт 9 порядку денного і 10, так. Про відходи електричного та електронного обладнання, реєстраційний номер 2350 від 30.10.19 року, автор пан Маріковський. Будь ласка, пане Олександре, представте нам свій законопроект саме з точки зору відповідності його праву ЄС і угоді про асоціацію.
Вітаю, колеги. Дякую, що запросили на комітет представити цей законопроект. Спочатку хочу повідомити про те, що у нас головний законопроект рамковий 2207-1. Він вже буде виноситись в залу, єдине, що з доопрацюванням, але ми напрацьовуємо великий механізм управління відходами в нашій державі, і під закон, інші закони, які входять в рамковий закон, це буде система різних законопроєктів, в тому числі два, яких я зараз одночасно презентую, тому що вони не вимагають окремого окремої презентації, бо вони в той структурі законів абсолютно кожен самодостатній і регулює певну сферу господарської діяльності, а точніше управління певними видами відходів. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом взяла на себе зобов'язання до впровадження рамкової директиви 2008/98 в Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив. У національне законодавство має імплементуватися від 3 до 5 років від набуття чинності угодою. Ми свої зобов'язання, на жаль, не встигаємо виконувати, але зараз йдемо по цьому шляху. Серед зобов'язань передбачається встановлення механізму повного покриття витрат згідно з принципом «забруднювач платить» та принципом розширеної відповідальності виробника. Відходи електричного та електронного, а також батареї і акумулятори, що ми намагаємося регулювати цими двома законопроектами, 2350-2352, є одним з найбільш зростаючих видів відходів як у світі, так і в Україні, які потребують спеціального управління. Саме ці два проекти законів сьогодні на розгляді у вашому комітеті врегулюють питання управління електричними та електронними відходами та батарей і акумуляторів. Ну, для прикладу наведу те, що оскільки у нас скасовані мита на ввезення автомобілів, електричних автомобілів, а акумулятори, як ми розуміємо, зношуються через певний час, у нас це один із компонентів, навіть оці батареї електромобілів, які потрібно правильно утилізовувати. Механізм правильної утилізації подібного у нас існує, але вона не працююча, і відповідно директиви ми формуємо нову політику у сфері управління відходами відповідно директиві ЄС. Проектами законів пропонується запровадити систему розширеної відповідальності виробника для електричної електронної продукції, для батареї акумуляторів, яка полягає у відповідальності за весь життєвий цикл продукції. Починається з вироблення продукції або ввезенням продукції та закінчується збиранням та обробленням відходів, що утворилися в результаті вироблення продукції. Законопроектами також пропонується встановити організаційні, технічні та природоохоронні вимоги до виконання зобов'язань виробника та впровадження діяльності суб'єктами господарювання у сфері управління відходами щодо цього виду діяльності. Вказані проекти закону відповідають вимогам директиви 2008/98 Європейського парламенту та директиві 2012/19 про відходи електричного та електронного обладнання. Хочу зазначити, що ці проекти законів будуть розглядатися після прийняття рамкового закону про управління відходами, про який я вже говорив, 2207-1 доповнений, який був внесений від 16 жовтня 2019 року, який, до речі, вчора був підтриманий комітетом з питань як один єдиний, який ми рекомендуємо допрацювати і повернути знову в парламент, а інші були відхилені. Тому працювати саме будемо по цьому законопроекту. Так що, шановні члени комітету, колеги, прошу вас підтримати проєкт законів. Закони дуже непогані. Розробники цієї сфери, цієї кількості законів – це Офіс підтримки реформ при Мінекології, а тепер які при Мінекоенерго. Так що в них дуже позитивний посил – це імплементація угод і приборкання наших відходів, які ми генеруємо, щоб ми могли ними управляти коректно. Дуже дякую. Прошу підтримати.
Дякую, пане Олександре. Ви правильно вказали, що насправді без того, щоб ми мали цей рамковий законопроект, на який посилається і один, і другий законопроект, насправді дуже тяжко повноцінно оцінити ці законопроекти. І, можливо, поки буде ухвалюватися і там навіть в першому читанні доопрацьований, уточнений законопроект про відходи, Я думаю, що у вас є якраз можливість і шанс попрацювати над тим, щоб максимально врахувати ті наші зауваження, які ми тут напрацювали з колегами. Тому що, попри те, що обидва законопроекти мають хорошу ціль, певною мірою враховують ті чи інші положення однієї іншої директиви, якими регулюється то, ну, там, або питання батарей і акумуляторів, та, їхньої переробки, чи відходи електричного і електронного обладнання. Разом з тим, от, скажімо, по першому законопроекту, і давайте все таки розділимо, 2350, по відходи електричного і електронного обладнання, є ті моменти в вашому законопроекті, які звужують, власне кажучи, трактування директиви. Вони помогли його, ну, там, або транспонувати, ну, максимально, ну, або принаймні не звужувати. І тут є над чим попрацювати. Наприклад, ви там вважаєте, що дистриб'ютор не може бути виробником, в той час як директива чітко вказує, що дистриб'ютор може бути і виробником, наприклад. Та, це суттєво зменшить взагалі маневр для тих компаній, які займаються переробкою. Поза тим ви не вказуєте те, що ця там збір цих ну, відходів, та, він і від розповсюджувачів повинен бути безкоштовним, а це принципова річ, тому що інакше виникне питання, на кого ми покладаємо цю відповідальність і хто буде в результаті платити за цю утилізацію. А йдеться про те, і це передбачено там директивою. А поза тим, що ви також пропонуєте, що виробники цієї вони мають надавати на запит інформацію про те, які шкідливі речовини там містяться, в той час як директива передбачає те, що власне виробники цієї шкідливої продукції вони самі зразу мають супроводжувати це документами. Знову ж таки, це те, що передбачено директивою. Все це, в принципі, достатньо деталізовано, зазначено в нашому, ну, в нашому висновку. І я тут хотіла, до речі, подякувати би урядовому офісу. Ми цього разу от, ми отримали повністю всі висновки і урядового офісу на всі наші законопроекти, які розглядаються. Вони повністю співпадають із роботою наших експертів, та, і ми можемо просто максимально доповнити наші висновки для того, щоб ви могли допрацювати і внести вже допрацьований законопроект на виконання вже рамкового законопроекту. Тому що, ну, не знаю, може в колег є якісь інші бачення, але я би пропонувала той попередній проект висновку затвердити, що проект закону, ми говоримо спочатку про один, а в цілому відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію права Європейського Союзу, водночас потребує суттєвого допрацювання з метою повного врахування і належної імплементації положень директиви 2012/19/ЄС. Немає? Чи ви хотіли щось додати? Так, будь ласка, пані Мельна.
Я хочу зазначити, що дійсно те, що відбувалося у вас вчора на екологічному комітеті, те невеличке шоу ще від паралельних законопроєктів, був визначений єдиний рамковий, який буде рухатися далі, і він підтриманий нашим комітетом і платформою Association for You, яка його аналізувала 22.07.1. Але також, зважаючи на те, що і додатково вони підготували для вас, як співавторів, для нас всіх, додаткові висновки по відходах електричного та електронного обладнання, а також по батарейках і акумуляторах, його теж можна розглянути, долучити між першим і другим. Ну і звісно, що не забуваємо, далі в нас піде упаковка і управління небезпечними побутовими відходами, що все попадає в наш рамковий законопроект, про який я сказала на самому початку. А сьогодні о 17 годині ми проводимо спільне засідання з вами стосовно нашої спільної співпраці. Я думаю, що якраз секторальне співробітництво, воно нас буде наближати до того, що ми, ну, в такій ситуації будемо нівелювати в подальшій роботі. Дякую.
Ну, я би, до речі, пропонувала це не допрацьовувати між першим і другим читанням, а скористатися цією можливістю і, власне, допрацювати і внести на заміну законопроект, уже який би не потребував, ні, не треба відкликати, просто на заміну зробити, та? І який би не потребував такого кількості доопрацювань і, ну, не дозволяв різночитань з директивою. Тобто, ну, ось так, колеги, які будуть інші пропозиції? Будь ласка, пане Олександре.
Дякую за коментарі. Вони дуже влучні і слушні. Хочу сказати так, що, ну, по-перше, оскільки управління відходами, сфера управління відходами у нас заходить як великий такий величезний об'єм, величезний танкер такого в законодавстві, то ми вже маємо таку практику, що ми допрацьовуємо законопроекти уже до другого читання, враховуючи, що вони навіть не пройшли перше читання. Чому? Тому що, щоб ми не витрачали час, щоб ми уже стейкхолдерів збирали і обговорювали їх, уже бачачи перед собою кінцевий варіант законодавства. А там уже після того, як ми ці групи проходимо, це якраз було по 22.07.1, то за там 5-10 засідань ми розуміємо ту кінцеву версію, і тоді розуміємо, що краще нам комітетом застосувати. Чи статтю регламенту 116, яка дозволяє трошечки скоригувати постатейно законопроект до першого читання, чи правками можна після першого до другого читання.
Тому ми пропонуємо вам взяти нас у співавтори, врахувавши наші оці доопрацьовання, для доопрацювання на перший етап внести доопрацьований законопроект. Я думаю, що тут якраз могла би бути якраз зрушена з місця, поки ми будемо чекати з вами ухвалення ще рамкового закону.
Я пропонував якраз узгодити ці тонкі механізми на сьогоднішньому вечірньому нашому спільному засіданні з комітету. Якраз комітет, там частина нашого комітету, якраз співавтори було. І тоді було б добре це затвердити.
Ну, сьогодні ви будете зустрічатися в рамках підкомітету, тому що з комітетом ми, думаю, зробимо таке повноцінне засідання з тим, щоб ми деталізовано заздалегідь узгодили порядок денний, щоб всі народні депутати могли до нього підготуватися, щоб ми могли вести предметну розмову. Ми ніби так домовилися попередньо, що це буде сьогодні, але разом з тим ми від голови підкомітету не мали вчасно ще порядку денного, тому я думаю, що якраз на рівні підкомітету ви проведете першу робочу зустріч, ми потім переведемо це у формат уже комітетський, і на все нам вдасться зробити це максимально ефективно. Колеги, хто за той проєкт висновку, який я озвучувала раніше, щоб я не повторювала? По одному цьому. Дякую.
Дуже дякую.
І одностайно, але зараз на ще є другий. По 2352, який стосується про батареї і акумулятори. Тут де-факто теж є перелік зауважень того, що ви на свій розсуд пропонуєте трактувати директиву до певної міри, яка пропонує там для всіх видів батареї акумуляторів однакові позначення, а ви окремлюєте різні види цих батарей і пропонуєте різні означення там шкідливих сполук. Ми би пропонували також допрацювати це в тому вигляді, в якому це пропонує директива, тому пропоную аналогічний проект висновки, що проект закону в цілому відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію права Європейського Союзу, водночас потребує допрацювання з метою повного врахування та належної імплементації положень директиви 2006/66/ЄС. Хто за такий проект висновку? Прошу голосувати. Ну і ми, власне, спрямуємо це до вас в комітет, ви матимете весь цей перелік.
Дуже дякую.
Дякую, пане Олександре. І дякую, що ви прийшли, присвятили цьому час цій дискусії. Я думаю, що далі ми вийдемо дійсно на таке на спільну роботу. Пані Марія буде вести це від комітету, і коли потрібно буде, вже весь комітет буде долучатися. Колеги, переходимо до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо обробки та оприлюднення персональних даних 2333. Чи є хтось із колег, автор Третьякова, якщо я не помиляюся? Ні, чи це? Ну, я правильно автора називаю, я просто це по пам'яті говорю. Хто готовий з колег представляти цей законопроект? Відповідної фракції нема. Будемо розглядати? Він у нас з вами детально проаналізований.
Будемо. У нас, я так розумію, є спеціалісти.
Урядового, да, і урядового офісу, і з прав людини, уповноваженого офісу. Можливо, ми почули би ваші коментарі, колеги. Давайте почнемо з урядового офісу, а потім перейдемо до офісу представника уповноваженої з прав людини. Будь ласка, колеги. Хто буде?
Доброго дня, урядовий офіс, Костивська Ірина.
А можете трошки голосніше говорити?
Доброго дня, урядовий офіс, Костивська Ірина. Щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо обробки та оприлюднення персональних даних. Нам надавалася експертиза на цей проєкт закону. В ньому було проаналізовано, що цей проєкт закону не зовсім враховує положення регламенту номер 2016-679, у зв'язку з чим потребує допрацювання, оскільки деякі положення проєкту закону не в деякій мірі враховують вимоги цього регламенту.
Що, на вашу думку, треба було звернути увагу авторам законопроекту?
Зокрема, стаття 7 регламенту передбачає, що надання згоди на обробку персональних даних, наприклад, контролер повинен бути спроможним довести те, що суб'єкт даних надав згоду на опрацювання своїх персональних даних. Водночас суб'єкт даних повинен мати право відкликати свою згоду в будь-який момент. Тобто має бути чітко передбачено в проєкті закону така можливість. Тобто необхідно однаково забезпечити можливість як відкликати, так і надати згоду.
Добрий день, дуже дякую. Будь ласка, представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини, будь ласка.
Доброго дня, мене звати Щербина Наталія. У нас, хоч законопроєкт і невеликий, але в нас є по всіх змінах суттєві зауваження. Ми їх направляли до головного комітету. Якщо коротко, щодо внесення змін до закону про захист персональних даних, то в першу чергу слід сказати, що цими змінами пропонується визначити новий термін – це соціальні виплати, що здійснюються за рахунок публічних фінансів. Треба сказати, що такий термін не належить до сфери дії цього закону. Крім того, тут фігурує таке визначення, як публічні фінанси, які в чинному законодавстві, як ми бачимо, ніде не визначено. Тому ми вважаємо, що якщо це визначення потрібно для врегулювання сфери соціальних виплат або там моніторингу цих виплат, то це повинно бути в іншому законі, а не в законі про захист персональних даних. Наприклад, в тому ж законі про верифікацію та моніторинг державних виплат.
Пані Наталю, а можете, може, більше зосередитися, чи є у повноваженої конкретні якісь зауваження стосовно якраз відповідності права Європейського Союзу чи угоді, чи ви аналізували з цієї точки зору? Адже ви є тим органом, який має забезпечувати якраз захист персональних даних, а тут багато що стосується питання нового підходу до використання персональних даних.
Так, далі в нас було також зауваження і щодо надання згоди суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних, яка на пропозицію розробників надається автоматично, що засвідчується фактом такого звернення або фактом отримання зазначених виплат. Ми також вважаємо, що, по-перше, таке формулювання, як автоматична згода, не відповідає положенням GDPR, це загальної програми захисту даних. Там дуже багато розписано про те, яким чином має надаватися згода, умови надання згоди, умови відкликання. І взагалі таке формулювання, воно суперечить повністю вимогам GDPR. Це по-перше. І, по-друге, ми взагалі вважаємо, що про згоду тут немає йти мова взагалі, бо коли особа звертається за цими виплатами, то державний орган обробляє її персональні дані відповідно до закону.
Дякую. Колеги, які у вас є думки з приводу цього законопроекту? Насправді, у нас з вами там є там цілий перелік взагалі зауважень до того, що стосується збору, обробки, використання персональних даних, потім необхідності їх мінімізувати той час, протягом якого ми маємо, розпорядник цих даних може їх там утримувати в себе, як це передбачено директивою. І тому я би пропонувала всі ці зауваження і, можливо, з врахуванням тої дискусії, яка була і з урядового офісу, і з уповноваженого з прав людини, додати ці зауваження і, вийти на рішення, що проєкт закону не узгоджується. Я б взагалі сказала, що він протирічить положенням регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС 2016-679. Які будуть пропозиції? У нас наш проєкт рішення не узгоджується. Моя пропозиція, що він протирічить.
Які не узгоджується. Хороше формулювання. З огляду на те, що ми почули.
Я думаю, що ви розглядали. Окей, які будуть пропозиції?
Я думаю, що принципово відмінність, тому що не узгоджується, можна прийняти, а протирічить не можна приймати. І то, що ми почули, проект потребує доопрацювання. І до цього є абсолютно ґрунтовна аргументація, причому не політична. Коли ми говоримо про захист прав людей, то питання принципове. І в даному випадку за формулюваннями позиція, чи можна його голосувати, чи ні. Я ж думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб якість законопроекту покращити. Якщо автор законодавчої ініціативи погодиться врахувати, ми безумовно будемо це вітати і підтримувати не тільки на комітеті, але й в залі. З цією аргументацією я хотів би підтримати пропозицію голови комітету.
Я пропоную голосувати, тоді побачимо, так? Проєкт закону протирічить положенням регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС 2016-679. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. 5. Хто проти? Хто утримався? 3. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Насправді ми зараз... чи у вас є якісь бачення... стосовно законопроекту по 2285-Д. Якраз я дав до представника уповноваженої з прав людини. Оскільки там теж йдеться про захист персональних даних, тому в мене є питання, чи ви розглядали його, чи є якась позиція. Пані Наталя? Є? Нема? Немає, не готували, ясно. Окей, колеги, переходимо до наступного пункту нашого порядку денного. Знову ж таки, це проєкт закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Ми минулого разу його перенесли через те, що ми хотіли отримати додаткові відповіді на ті застереження, які були до нашого попереднього плану висновку. Насправді, наші експерти допрацювали ті зауваження. Ми також отримали від урядового офісу проєкт висновку, їхній висновок. Може, урядовий офіс хотів би в якийсь спосіб представити? Коротенько, будь ласка. Пане Марко, ви? Давайте.
Доброго дня. Урядовий офіс Координації Європейської інтеграції, Скраль Марко, державний експерт. Проаналізувавши проєкт закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, загалом проєкт акта він суперечить цілям угоди про асоціації в частині регулювання положень щодо запобігання та протидії легалізації доходів та потребує доопрацювання з метою проведення порогових значень відповідно вимогам директиви. Саме директиви 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму.
Ви ведете мову про те, що там поріг якраз фінансового моніторингу настає набагато раніше, еквіваленту 2000 євро, на відміну від того, що пропонується законопроектом, де поріг набагато є вищим.
Саме так.
В цьому. Дякую. В нас були там трошки ширший взагалі перелік зауважень до цього законопроекту. стосовно і цього порогу мінімального для фінансового моніторингу, а також стосовно зберігання персональних даних і розпорядження персональними даними тих людей, які їх надають поза меж України, тому що ці лотереї, ці азартні, значить, ігри і інші різні букмекерські контори і так далі пропонують оперувати не тільки на території, працювати там не тільки на території України, а використовувати, залучати гравців з-за кордону, а відповідно і з боку з Європейського Союзу. Одне з таких ключових зауважень якраз полягає в тому, що якщо ви хочете передавати до третіх країн та міжнародних організацій які-небудь персональні дані, то за регулюванням Європейського Союзу, тоді це регулювання має в тій країні, куди ви передаєте, має відбуватися лише за повної відповідності цьому регламенту 2016-679, який не повністю транспонований в цю в цей законопроект. І тут якраз над цим варто би було працювати. Я думаю, що це якраз принципова, така деталізація того, що потрібно врахувати в цьому проєкті закону. Наш попередній проєкт висновку полягає в тому, що проєкт закону 2285-D не відповідає праву Європейського Союзу. У нас тут була дискусія певна, і з одного боку він ніби відповідає цілям угоди, тому що ніби він намагається впорядкувати одну з таких галузей, яка передбачена угодою. Але разом з тим він не враховує, потребує допрацювання з врахуванням якраз директив конкретних, які тут у нас зазначені в висновку 648, регламентів 648-212, 216-679. Я би пропонувала в таким способі формулювати, що потребує там суттєвого допрацювання з врахуванням на відповідність, повне врахування оцих регламентів.
І того,
що говорив представник урядового офісу, якраз по директиві, яка передбачає нижчий поріг фінансового моніторингу, використання фінансового моніторингу. Правильно? Будь ласка, пане Медведчук.
Що дозволите? Так, я згоден з таким формулюванням, тому що дійсно відповідає цілям угоди намагання уряду упорядкувати таку важливу сферу господарської діяльності. А що стосується оцих двох моментів, фінансовий моніторинг, безперечно, дуже важливо витримати всі вимоги, але тут необхідно зазначити, що все-таки в самому законі, наприклад, є одночасно там для, по-моєму, в тих положеннях, які стосуються операторів лотерей, там якраз поріг навпаки нижче на порядок. Там 30 тисяч гривень, що, очевидно, є на порядок нижче, ніж 2 тисячі євро. Тобто тут є в певній мірі такі технічні неузгодженості, на які треба звернути увагу і вирішити.
Це не зовсім технічні. Тут, я думаю, що все-таки це не технічні, тому що, якщо ми говоримо про інші ці ігри, то там, де високий поріг, там його треба знижувати. Я думаю, що ми не маємо закликати до того, щоб поріг для лотерей був підвищений.
Стосовно фінмоніторингу, так, на це ми привертаємо їх увагу. Стосовно GDPR-у, теж спеціалісти з цих питань звертають увагу на те, що в даному випадку не має місце збір даних на території Євросоюзу чи поза територією і передача їх кудись в треті країни. Гравець свої дані передає за власною згодою, індивідуально, як правило, це робиться, компанії, яка в Україні йому організовує гру. Тобто тут трошки інший сам механізм перетоку цих даних, а відповідно якраз ті положення GDPR, про які ви говорили, вони не зовсім застосовані саме до цієї ситуації. Але водночас ми знаємо, що наразі уряд розробляє комплексний закон по захисту персональних даних. І, напевне, навіть чисто технічно було би правильно в цьому законі давати відсилочні норми до такого закону, в якому ми будемо сподіватися, повною мірою будуть застосовуватися всі вимоги по GDPR. Тому я, власне, підтримую те формулювання, яке запропонувала пані голова, що відповідає цілям угоди, але водночас суттєво Є суттєві зауваження стосовно от тих моментів, про які ми говорили.
Ну, де приведення порогових значень і якраз захисту персональних даних і використання персональних даних третіх країн, коли про це йдеться. Але я єдине, що не можу погодитися, пане Вадиме, що ми можемо мати тут відсилочні норми ми до неіснуючого закону. Тобто ми точно не можемо мати тут ніяких відсилочних норм до проєкту акта, якого ще не існує в природі. Та? Тому тут максимально, якщо ми говоримо про те, що має бути передбачено тут, то тут має якраз це вже регулюватися. Або цей проєкт не може розглядатися до того моменту, поки не буде ухвалений той інший закон. Ну, тобто ніяк, тут ми нікуди відсилати не маємо можливості просто.
Короткий коментар? Ні, звичайно. Ми жодним чином не мав на увазі те, що ми можемо говорити про... зазначати якось про те, що будемо відсилатися до неіснуючого закону. Ці правовідносини впорядковані існуючим законодавством. А мав на увазі якраз те, що не зовсім, як на мене, не зовсім правильно було визначено. З цим треба буде попрацювати. А не зовсім правильно були визначені от конкретний цей механізм. Тому що в даному випадку ми маємо справу зовсім з іншою природою перетоку цих от даних. І сама по собі... послуга по наданню по проведенню ігор, вона передбачає чітку ідентифікацію гравця. А тому там ну теж така окрема процедура, яка дозволить це зробити. І звичайно, що ті компанії, які претендуватимуть на ліцензії відповідні, ну до них досить жорсткі вимоги ставляться в цьому відношенні. Тому тут ми виконуємо, я впевнений, всі вимоги.
Ну, в нашому проєкті висновку ми якраз пропонуємо доповнити кілька статей просто відповідно до директиви. Там і визначення послуги азартних ігор взяти з директиви, і пропонуємо доповнити статтю 18 законопроекту положенням пункту 64 про преамбули регламенту 679, яка передбачає, що контролер не повинен утримувати персональні дані лише з метою мати можливість відреагувати на потенційні запити. Та? Тобто тут теж, щоб ось цього надмірного використання персональних даних не відбувалося. І, власне кажучи, те, про що ми говорили щодо порогів. Я думаю, що якраз якщо колеги врахують ці максимально наші всі пропозиції, тоді буде можливість підтримати цей законопроект у залі. А хто за той проєкт висновку, на який ми спільно вийшли, із врахуванням цієї нашої дискусії? Прошу голосувати. Дякую. І, колеги, в нас є три законопроекти. Один основний, два альтернативні, які стосуються номери 2719, 2719-1, 2719-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до вимог директиви Європейського парламенту і Ради 2014-40 ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів і адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування директиви 2001-37 ЄС. Один основний цей законопроєкт вносила я серед авторів, тому я можу його представити, і тоді ми можемо проаналізувати там з іншими законопроєктами. Якщо дуже коротко, ми на сьогодні маємо в нашому законодавстві регульований цей ринок і ці послуги, і виробництво тютюнових виробів відповідно до директиви 37. Директива 37 була скасована Європейським Союзом і була запроваджена директива 40. Ми, відповідно до плану наших заходів на виконання угоди про асоціацію, який ще був в 2017 році ухвалений, ми для себе взяли план, що ми будемо гармонізовувати наше законодавство відповідно із директивою 40, оскільки вона вже там інакше регулює ці правовідносини в Європейському Союзі, а ми маємо і виробників тут на нашому місці, і тут ми маємо там експорт, імпортні операції, і тому для нас це є так само важливо. З квітня 2014 року Європейський парламент і Рада тоді прийняли рішення про прийняття нової директиви, а в нас угода вийшла в силу пізніше навіть. Так? Дуже коротко, що пропонує цей законопроект. Він пропонує впровадити уніфіковану типологію тютюнових виборів, оновити правила маркування тютюнових виборів для куріння і саме збільшення розміру медичних попереджень про шкоду тютюнопаління, правила маркування і нанесення попереджень на бездимні тютюнові вибори, які на сьогоднішній момент... Запровадження, визначення і регулювання електронних сигарет, те, що на сьогодні там заправних контейнерів, те, що взагалі сьогодні не регулюється нашим законодавством, заборону використання смакових добавок до тютюнових виробів і зменшення допустимих норм вмісту нікотину, смоли і монооксиду вуглецю. І звітності щодо цих інгредієнтів. Де-факто всі три законопроекти, вони пропонують аналогічне регулювання. Всі три законопроекти спрямовані на впровадження цієї директиви. Відмінність тому законопроекту полягає, є кілька відмінностей, але вони не стосуються якраз впровадження директиви, а вони більше стосуються того, в який спосіб ми будемо формулювати тут задачі для того, щоб визначати орган, який, наприклад, там буде контролювати вміст цих шкідливих речовин і так далі. Наприклад, я це пропоную віддати на Кабмін, інший колега пропонує, наприклад, регулювати це законом. Тобто, такі є відмінності, але це не є там передбачено директивою. Що стосується директиви, то і з точки зору урядового офісу, і за аналізом наших колег, мій законопроект і інші, я вже так прямо беру на себе представлення цих інших, вони відповідають цій директиві, не суперечать зобов'язанням нашим міжнародним. Я навіть маю... Дуже дякую нашому секретаріату. Я маю навіть таблицю відповідності, яка має кілька моментів, які не враховані з цієї директиви, але вони є. Там, наприклад, в моєму випадку ми не регулюємо нічого, що стосується кисетів. А коли там... по суті, коли табак, там, наприклад, ми це не регулюємо взагалі тут. Та, це те, що не враховано в моєму законопроєкті стосовно директиви. Там всі інші речі враховані. Я готова вам надати таблицю, і ви можете з нею там детальніше, маєте все ознайомитися. Які у вас є, може, питання, колеги, до... Там не тільки в залі, я думаю, що...
Вони в цілому всі не протирічать.
Вони не всі не протирічать.
А там вже
профільний комітет буде... Очевидно, буде визначатися профільний комітет. Тоді ми стосовно всіх трьох можемо ухвалити рішення, що вони не протирічать і враховують... І що? І враховують директиву 40-му, як правильно...
Частково
враховуємо. По черзі ми будемо.
Частково враховуємо директиву, але не спрачу нашого міжнародного.
В цілому враховуєте, не
спрачуть. Окей, значить так. Не повністю враховують директиву. Да? Таким чином. Окей. Не суперечить міжнародним зобов'язанням Не повністю, не так. Бо частково то виходить, що зовсім трохи. А не повністю це означає, що не все. Да?
Тоді уточнення, наш проєкт висновку звучить наступним чином. В цілому враховують вимоги, частково не узгоджуються, але угода про асоціацію не вимагає наближення національного законодавства до директиви 40-ї.
Тому що в нас передбачена 37-ма директива. Розумієте, в нас є процедура. Ми можемо придумувати, що хочемо. В нас є директива 37-ма, записана в угоді про асоціацію. Директиви 37-ї сьогодні немає.
З тютюном у нас буде
далі. З 37-ї директиви сьогодні немає в Європейському Союзі. Давайте без цього, що ми не передбачили. Я маю на увазі, що це не передбачено. Я пропоную цього не включати, тому що це сумнівне твердження.
Так,
А, тобто ми змінимо цей проект?
Ну, от, про те, що це не передбачено нашими зобов'язаннями, бо ми їх самі собі передбачили в рішенні Кабінету міністрів так само. Оновлювати це. Угу. Хто за? За всі три. Да? Дякую. Ні, так там все, якраз проти табака, табакокуріння. Колеги, в нас ще є один пункт, це якраз наше законодавство, верніше ті законопроекти, які регулюються національним законодавством. Щоправда, я пропоную затвердити цей перелік законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України, виключивши, я зараз подивіться, будь ласка, з нього законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції. Реєстраційний номер 2105. Бо при наближеному розгляді цього законопроекту зрозуміло, що він підпадає під дію права Європейського Союзу. Тобто без цього в нас є 9 законопроектів, які ми затверджуємо.
Ну, хоча в широкому сенсі, напевно, пропозиції стосується зобов'язань перед Радою Європи, так точно. Ну, то таке.
А до речі, ви, напевно, маєте рацію. Да, про опозицію, може, дійсно ширше. Може, колеги, дійсно, і виключимо ці два. Там є два, там два законопроекти. По Раді Європи.
Давайте
розглянемо. Тоді за виключенням трьох. Я згодна з вами. Да, згодна. Дякую, що ви звернули на це увагу. За виключенням трьох законопроектів, тоді в нас сім лишається у списку, які регулюються національним законодавством. Так? Окей. Хто з таким проєктом рішенням? Дуже дякую. Дякую, колеги. Я хочу вас поінформувати, що, на жаль, сьогодні посол Європейського Союзу, як ви пам'ятаєте, ми домовлялися тристоронні такі провести консультації з паном Кулєбою і з послом Європейського Союзу щодо механізму узгодження законодавства в рамках нашого додатку 27-го до угоди. Він не може через візит єврокомісара бути тут, тому від нас чекають пропозиції по новій даті, коли би було нам зручно з тим, щоб і посол Європейського Союзу, і пан Кулєба могли бути присутні. В нас є комітет, посла немає до 24-го числа, на наступному тижні його немає. Тоді потім у нас з вами робота в округах, тому це приблизно цей перший тиждень березня. Да?
Ну, враховуючи, що ми вчора мали зустріч з єврокомісаром, то ми можемо...
Ну, давайте на перший тиждень тоді березня, да, на четверте число, ну, то на кінець комітету тоді ми так будемо планувати, так? Підходить. Це одне, ну, і так, як вас вже поінформувала пані Марія, та сьогодні вона підкомітет проведе з колегами з комітету з екологічного, ну, потім нас поінформує, на що вийшли, і ми будемо тоді розуміти, як ми рухаємося далі по секторах. Так? Дуже дякую. Засідання комітету закрите.